Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанас.
Добре дојдовте, почитувани слушатели, во ова саботно издание на вестите на Радио Слободна Европа. Македонија во изборен молк пред утрешните предвремени парламентарни избори. Сите задолжени за нивното спроведување велат дека се целосно подготвени тие да минат во најдобар можен ред. Државната изборна комисија ги има подготвено избирачките ливчиња и избирачките комисии и одбори. Министерството за внатрешни работи ги подготвило полицајците, кои ќе го обезбедуваат редот пред избирачките места, а наблюдувачите, и странските, и домашните, веќе знаат каде и колку ќе ги надведуваат изборите. Деталите за сето ова по прегледот агенцијски вести. Го подготви Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Државната изборна комисија ги повика граѓаните во што поголем број да излезат и слободно да гласат на утрешните предвремени парламентарни избори. Воедно предупреди дека секако вид избор на нерегуларност и прекршување на законот најстро ќе се санкционираат. Од Државната изборна комисија повикуваат граѓаните да го дадат својот глас за оној за кој самите ќе одлучат, да не се плашат затоа што гласањето е тајно. Гласачот од никого не може да биде откриен за кого гласал, ниту пак треба да биде прашан за кого гласал, а исто така никој не може да биде земен на одговорност за гласот што го дал, рече председателот на Државната изборна комисија Борис Кундар. Кога сме веќе кај гласањето, и амбасадорите во Македонија повикаа тоа да биде фер и демократско. Амбасадорот на Соединетите држави во земјава Филип Рикер на завршувањето на кампањата за мирни избори. Каков белег ќе оставаме? Рече дека овие избори се важен дел од демократијата. Тие се важни за еднината на Македонија и секој граѓанин треба да мисли каков печаток ќе остави со своето гласање. Амбасадорот пак на Европската Унија во Македонија, Петер Соренсен, изјави дека гласањето е интегрален дел од политичките критериуми кои се потребни за зачленувањето на земјава во Европската Унија. Амбасадорот на Велика Британија, Кристофер Ивон, ја повтори паролата «Еден човек, еден глас» и рече дека граѓаните треба да веруваат од и нивниот глас е индивидуален и таен. Албанската опозицијска социјалистичка партија повторно одби да го признае кандидатот на Демократската партија Лјул Зимбаша за градоначалник на Тирана и побара меѓународна помош за решавање на проблемот. За лидерот на опозицијата Еди Рама, одлуката на судот е неприфатлива и тој се закани дека таквата одлука ќе најде на отпор без преседан. Британскиот шеф на дипломатијата Вилијам Хак ја посети Либија денеска. Во Бенгази тој се сретна со припадниците на опозицијата, за да им одаде поддршка во борбите против Гадафи. Тој во Либија допатува заедно со државниот секретар за меѓународен развој Андреј Мичел. Тие денеска ќе се сретна со лидерите на Националниот преоден совет. Хак изјави дека во Либија е поради само една причина, а тоа е да им ја принесе поддршката на луѓето во Либија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонија утре ќе избира нов состав на парламентот. За прв пат проширен со уште тројца пратеници од диаспората. Во надлежните институции уверуваат дека се е подготвено за нивно успешно спроведување, но и за спречување евентуални инциденти. Полицијата со дополнителна обука вообичаено на 100 метри од избирачките места на кои може да влезат само по барање од членови на избирачките одбори. Изборите ќе ги надгледуваат 400 странски и околу 6000 домашни наблюдувачи кои ќе бидат распоредени во поголемиот број од местата каде што граѓаните ќе го остваруваат своето право на глас. Затоа нимки им биде потребна лична карта или пасош. Повеќе за техничките моменти поврзани со овие избори во прилогот на Марија Митерска.
1.821.122 граѓани утре ќе имаат право да излезат да гласаат во некој од 6 изборни единици и да го заокружат името кое сметаат дека ја заслужува нивната доверба и едно од местата во македонскиот парламент. За прв пат тоа право ќе го добијат и македонците од диаспората. Пријавени се 7.258 лица кои ќе делегираат тројца пратеници по еден од изборните единици 7, 8 и 9, се на 7 се македонскиот парламент по 5 јуни ќе броји 123 пратеници. Пријавени беа 21 кандидатска листа за пратеници, од нив 20 се на политичките партии, а една на група избирачи. Најголем број листи има во изборните единици 1 и 6. Должноста на граѓаните утре е само со пасош или лична карта од 7 до 19 часот да се појават на гласачкото место, а за процесот да помине како што треба, задолжени се надлежните институции. Денеска пак посебно ќе гласаат 2222 затвореници и 407 внатрешно раселени лица. Субхи Јакупи од Државната изборна комисија вели дека ги превземале сите потребни активности, како што се печатењето на гласачкиот материјал и достава на гласачките кутии и гласачките ливчиња во општинските изборни комисии, кои на денот на гласањето ќе им бидат предадени на избирачките одбори. Доделени се и акредитациите на домашните и странските наблюдувачи.
Имаме преко 400 наблюдувачи од странство и имаме над скупно, значи ќе бидат наше 6000 од земјата наблюдувачите кои се акредитирани од Државната изборна комисија до сега, бидејќи и законот така предвидува, значи најмалку 7 дена пред изборите треба да достават барањето.
Граѓанската асоцијација Мост ќе има распоредено најголем број наблюдувачи, околу 3700, со што ќе покрие 70% од вкупниот број на избирачки места во земјава, вели нејзиниот извршен директор Дарко Алексов.
Во рамките на оваа бројка имаме статични наблюдувачи кои што ќе го следат процесот од отворање на избирачкото место па се до неговото затворање, бројењето на гласовите и попубнување на записниците. Дел од овие наблюдувачи ќе следат работата на општинските изборни комисии, посебно процедурата на предавање на изборниот материјал од страна на избирачките одбори до општинските изборни комисии.
А ќе има и такви кои ќе им помагаат на статичните наблюдувачи, додава Алексов.
Ќе имаме и дел од нашите наблюдувачи кои што во склоп на купно 84 мобилни тимови логистички ќе поддржуваат работата на нашите статични наблюдувачи, а во исто време и ќе се обидат да покријат што поголем број на избирачки места кои што нема да бидат покриени со статични наблюдувачи.
Од коалицијата на граѓански организации излези да гласаш, изборниот процес ќе го наблюдуваат 1000 лица, најмногу ќе има во изборната единица 3 и тоа 374, а најмалку наблюдувачи 49 ќе пратат во втората изборна единица. Наталија Еленска вели дека нивната цел е да им помогнат на граѓаните.
Активностите на коалицијата излези да гласаш се насочени кон едукација на граѓаните за нивните законски права во текот на изборниот процес и правото на глас и наблюдување на изборниот процес. Изборот е целосно индивидуално право на секој граѓанин, поединечно заштитен со бројни меѓународни и домашни правни акти.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Со 300 краткорочни и 20 долгорочни наблюдувачи и 12 меѓународни експерти и ОПСЕ од ИХР ќе ги следат гласачките места, односно гласањето, бројењето на гласовите и табелирањето на резултатите. Составе дел од процесот се избирачките одбори кои имаат мандат од 2009 година. Тие се бираат од јавната и државната администрација, вели Јакупи.
Тоа се 3+3 лица или председател, заменик и 20 членови, 20 заменици. Додека со предлозите на политичките партии кои се на власт и опозиција, ја имаа други предлози и општинските изборни комисии ги прифатили да ги именува тие предлозите на избирачките одбори од предлозите на политичките партии.
Државната изборна комисија вршеше и обуки на членовите на општинските изборни комисии како да раководат со изборниот материјал и на кој начин да ги едуцираат избирачките одбори кои директно на терен треба да ги спроведат изборите. МОЗ во изминатиот период даде оценка колку логистички се подготвени општинските изборни комисии.
На самиот почеток во дел од нив имаше предизвици поврзани со технички недостатоци, меѓутоа постанува да се надеваме дека овие недостатоци ќе бидат отстранети и дека комплетниот овој систем кој што е задолжен за спроведување технички и логистички на изборниот процес ќе функционира како што треба на изборниот ден.
Недално интервју на Радио Слободна Европа
на телевизиите А1, Алсат, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтри.
Министерството за внатрешни работи при распуштањето на собранието и распишувањето на предвремените парламентарни избори формираше Републички оперативен штаб кој ги спроведе необходните подготовки за обезбедување на фер и демократски избори. Беше спроведена и обука на 7000 полициски службеници кои добија прирачници за тоа кои се нивните задачи и овластувања и како треба да постапуваат на изборите, вели подпаролот на Министерството Иво Котевски.
Повети кои што се однесуваат баш на тоа што прави полицијата, дека ние обезбедуваме на по метри од гласачкото место. Дека полицајат не смее да влезе во местото кај што се гласа без да биде повикан од представник на избирачкиот одбор, кој што е на самото избирачко место. Што може, како може да направи полицајецот, кои се кривичните дела кои што може веднаш да ги процесуира на самото место доколку се случи, како треба да побара помош, од кого треба да побара помош, со кого да се консултира.
Покрај полицијата и невладината организација Цивил ке се грижи за безбедноста и ќе има речиси 50 наблюдувачи. Првиот човек на организацијата Џабир Дерала вели дека нивната задача ќе биде да внимаваат на појавата на евентуално насилство или инциденти за време на гласањето.
Во секој момент сме подготвени со мобилниот тим на Цивил да бидеме на било која точка од земјата, да се обидеме да ги смириме тензиите и да воведеме демократски дух во случаи кога тоа ќе биде потребно или побарано од нас.
Наблюдувачите ќе бидат распоредени во 23 општини и град Скопје, кои се одбрани врз неколку критериуми, додава Дерала.
Еден од тие е искуството од претходните изборни циклуси. Вториот критериум е антиципирање на одредени проблеми кои евентуално би можеле да се појават во овој изборен циклус. Третиот критериум е исто така колку сме ние кадарни да го направиме тоа, односно колку сме ние и претходно присутни со други проектни активности кои имаат врска со оружјето, оружјеното насилство, насилството воопшто и така натаму.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Котевски вели дека Министерството е целосно подготвено и е направен план на активностите за време и по гласањето, односно на пребројувањето на гласачките ливчиња и обезбедувањето на гласачкиот материјал.
Целосно сме подготвени да го обезбедуваме јавниот ред и мир за време на гласањето и можеме само да порачаме дека сите оние кои што од какви било причини ќе се обидат да влијаат на гласањето, да го попречат, да се закануваат или пак да предизвикаат каков било инцидент кој што би фрлил дамка на изборите, најостро ќе бидат санкционирани.
Дерала додава дека вовеле и телефонска линија каде граѓаните ќе може да пријават било какви нерегуларности.
Апелираме до граѓаните доколку забележат нерегуларност или притисоци кои што ги прават представници на институциите, веднаш да ни се јават без двоумење, ние ќе се обидеме да помогнеме во надминување на тие нерегуларности и притисоци.
Диаспората ќе гласа во 36 дипломатско-конзуларни представништва на земјава во странство. Во изборната единица 7 во Европа пријавени се 4653 гласачи, во осмицата во Австралија и Канада 1832, а во деветката 773 лица. Секој избирачки одбор ќе има по 10 лица. Гласачкиот материјал ќе биде испратен по дипломатска пошта. По пребројувањето на гласовите, лицето одговорно за гласачкиот материјал ќе состави записник и ќе биде одговорен за враќањето на ливчињата во земја. На предходните парламентарни избори кои се одржаа на 1 јуни 2008 година, во собранието влегоа 17 политички партии, од кои 10 со само еден пратеник. Беа избрани по 20 пратеника од 6 изборни единици. Право на глас има 1.779.116 гласачи, а за пратеници беа пријавени 1.540 лица. На изборите учествуваа 41 партија, од нив 14 настапија самостојно, а 27 во коалициите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Толку во ова саботно издание на вестите на Радио Слободна Европа. Во студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Гоце Атанасов. До слушање.